Ceļš pie Kristus 13. nodaļa. Prieks Kristū. Dieva bērni ir aicināti pārstāvēt savu kungu, parādot Kristus laipnību un žēlastību. Kā Jēzus mums ir atklājis Tēva patieso raksturu, tā mums jāatklāj Kristus pasaulē, kas nepazīst viņa sirsnīgo līdzjūtīgo mīlestību. Tāpat kā tu man esi sūtījis pasaulē, sacīja Jēzus, arī es viņus esmu sūtījis pasaulē. Es viņos un tu manī, lai pasauli atzīst, ka tu mani esi sūtījis. Par Jēzus sekotājiem apustulis Pāvils liecināja, ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstuli, saprotam un lasām visiem cilvēkiem. Ar katru no saviem bērniem Jēzus sūta vēstuli pasaulē. Ja tu esi Kristus sekotājs, tad viņš ar tevi sūta vēstuli ģimenei, ciemam un ielai, kur tu dzīvo. Mājojot tevī, Jēzus vēlas runāt uz to sirdīm, kas viņu nepazīst. Varbūt viņi nelasa Bībeli un nedzird balsi, kas uz tiem runā no rakstu lapusēm. Tie nespēj saskatīt Dieva mīlestību viņa darbos. Bet, ja tu esi īsts Kristus pārstāvis, tad iespējams tieši no tavas izturēšanās viņi iegūs zināmu izpratni par kunga laipnību un tiks pārliecināti viņu mīlēt un viņam kalpot. Kristieši ir nolikti par gaismas nesējiem ceļā uz debesīm. Viņiem jāatstaro pasaulē gaisma, kas uz tiem spīd no Kristus. Viņu dzīvei un raksturam vajadzētu būt tādiem, lai citi uz tiem raugoties iegūtu pareizu priekšstatu par Kristu un viņa kalpošanu. Ja mēs tiešām pārstāvam savu glābēju, tad parādīsim, ka viņa kalpošana patiesi ir pievilcīga, tāda, kāda tā arī patiesībā ir. Kristieši, kas savās dvēselēs uzņem grūtsirdību un skumjas, kas kūrna un sūdzas, citiem sniedz nepareizu priekšstatu par Dievu un kristīgu dzīvi. Tie rada iespaidu, ka radītājam nepatīk, ja viņa bērni ir laimīgi, un tādā veidā nodod nepareizu liecību par mūsu debesu Tēvu. Sātans Gavilē, kad viņam izdodas Dieva bērnos radīt neticību un izmisumu, viņš priecājas redzot, ka mēs neusticamies Dievam, ka šaubāmies par viņa labprātību un spēku mūs glābt. Viņam patīk, ja mēs domājam, ka kungs, kurš lemj pasaules likteņus, varētu nodarīt mums ko ļaunu. Sātans cenšas izveidot priekšstatu, ka radītājam nav līdzjūtības un žēlastības. Viņš sniedz nepareizu liecību par Dievu. Viņš piepilda iztēli ar maldīgiem uzskatiem, un mums vairs nav dārga patiesība par debesu Tēvu, bet pārāk bieži savās domās kavējamies pie ļaunā ienaidnieka sagrozījumiem un ar savu neusticēšanos un kurnēšanu pret Dievu darām viņam negodu. Reliģisko dzīvi Sātans vienmēr ir centies padarīt pēc iespējas drūmāku. Viņš vēlas, lai tā liktos nogurdinoša un grūta. Un ja kristietis ar savu izturēšanos apstiprina šo priekšstatu par reliģiju, tad viņa neticība atbalsta Sātana melus. Staigājot pa dzīves ceļu, daudzi kavējas pie savām kļūdām un neveiksmēm, pie vilšanās, un viņu sirdis pildās ar skumjām un mazdūšību. Mana Eiropas apmeklējuma laikā kāda māsa, kas tā bija rīkojusies un tāpēc jutās dziļi nelaimīga, rakstīja man, lūdzot kādu iedrošinošu vārdu. Pēc viņas vēstules izlasīšanas es naktī sapņoju, ka atrodos dārzā, un viens, kas šķiet bija dārza īpašnieks, mani pavadīja pa iemītajiem ceļiem. Es plūcu puķis un priecājos par to smaržu, bet šī māsa, kas gāja blakus, manu uzmanību visu laiku pievērsa neizskatīgiem ērkšķu krūmiem, kas atradās tās ceļā. Viņa jutās neapmierināta un noskumusi. Viņa negāja pa taku, sekojot vadonim, bet staigājis ar pēkšķiem un daģiem. Ak, viņa sūdzējās, cik žēl, ka ērkšķi ir sabojājuši šo skaisto dārzu. Tad pavadonis sacīja, atstāj ērkšķus, jo tie tikai tevi ievaino. Plūc rozes, lilijas un neļķis. Vai tavā dzīvē ir bijuši gaiši brīži? Vai tu neesi piedzīvojis laikus, kad tava sirds priecīgi pukstēja atsaucoties Dieva garam? Vai pāršķirstot savas dzīves atmiņas, tu neatrodi arī patīkamas lapuses? Vai Dieva apsolījumi, līdzīgi smaržīgām puķēm, neaugavās pusēs tavai takai? Vai tu negribi atļaut, lai to skaistums un smarža tavu sirdi piepilda ar prieku? Ērkšķi tevi tikai ievainos un sāpinās, un ja tu centies iegūt vienīgi tos, sniedzot arī citiem, vai tad tu, pats nicinādams Dieva laipnību, neaizkavē arī citus cilvēkus iet pa dzīvības ceļu? Nav gudri sakrāt visas nepatīkamās atmiņas par pagājušo dzīvi, tās netaisnības un vilšanos, runāt par tām un sērot par tām, līdz mūsu nomāc mazdūšība. Drosmi zaudējušu dvēseli piepildi tumsa, kas tur neielaiž Dieva gaismu un met ēnu arī uz citu takas. Pateicība Dievam, ka Viņš mums ir atklājis daudzas krāšņas ainas. Apkoposim Viņa mīlestības svētīgos apliecinājumus, lai vienmēr varētu uz tiem skatīties. Lūk, Dieva dēls savu dievību ietērbis cilvēka miesā, atstāj tēva troni, lai cilvēku varētu izglābt no Sātana varas. Viņa uzvara mūsu labā, kas cilvēkiem atver debesis, dod iespēju ieskatīties tur, kur atklājas Dieva godība. Tur kritusī cilvēks, pacelta no sabrukuma bedres, kur to bija iegrūdis grēks, no jauna savienot ar bezgalīgo Dievu, un ticībā mūsu glābējam, kas izturējis dievišķo pārbaudi, ietērta Kristus taisnībā un paaugstināta pie viņa troņa. Vai tās nav vainas, par kurām Dievs vēlas, lai mēs tās pārdomātu? Kad apšaubām Dieva mīlestību un neusticamies viņa apsolījumiem, mēs viņu apkaunojam un apbēdinām viņa svēto garu. Kā justos māte, kas savu dzīvi atdevusi, lai atbalstītu bērnu intereses un tiem palīdzētu, ja viņas bērni pastāvīgi par to sūdzētos, ka tā tiem nevēl labu? Pieņemsim, ka bērni apšauba viņas mīlestību. Vai tas neievainotu jūtīgo sirdi? Kā justos tēvs, pret kuru tā izturētos viņa bērni? Un kā debesu tēvs var skatīties uz mums, ja mēs neusticamies viņa mīlestībai, kas viņam likusi atdot savu vienpiedzimušo dēlu, lai mums būtu dzīvība? Apustulis raksta, viņš jau savu paša dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Un tomēr cik daudzi, ja ne ar vārdiem, tad ar savu rīcību saka, kungs to nav domājis par mani. Varbūt viņš mīl citus, bet mani gan viņš nemīl. Tas viss nāk par ļaunu tavai dvēselē, jo katrs šaubu vārds, ko tu izrunā, izsauc Sātana kārdināšanas. Tas pastiprina tevī tieksmi šaubīties un apēdina kalpojošos eņģeļus. Kad Sātans tevi kārdina, tad neizsaki nevienu šaubu vai nedrošības vārdu. Ja tu izvēlies atvērt durvis viņa priekšlikumiem, tad tavu prātu pildīs neusticība un izaicinošs aizdomīgums. Ja tu atklāj savas izjūtas, tad katras izsacītās šaubas ietekmē ne tikai tevi pašu, bet tā ir sēkla, kas uzdīgs un nesīs augļus citu dzīvē. Un var gadīties, ka tavu vārdu ietekmi vairs nebūs iespējams novērst. Varbūt tu pats pēc kārdināšanas spēsi atgūties un izkļūt no Sātanas lazdiem, bet citi, kurus skārusi tava ietekme, iespējams, vairs nevarēs izvairīties no tās neticības, kuru tie mantojuši no tevis. cik svarīgi tāpēc runāt tikai to, kas dod garīgu spēku un dzīvību. Eņģeļi klausās, kādu liecību par savu debesu kungu tu nodod pasaulē. Lai tavas sarunas ir par viņu, kurš dzīvo, lai tevi aizstāvētu tēva priekšā. Kad tu satver draugu roku, tad lai tavas lūpas un tavas sirds slavē Dievu, tas viņa domas saistīs pie Jēzus. Katram ir savi pārbaudījumi, mokošas bēdas vai kārdinājumi, kam grūti pretoties. Tādēļ personīgās grūtības nestāsta mirstīgajam cilvēkam, bet lūkšanā visu uztic Dievam. Apņemies nekad neizteikt nevienu vārdu, kurā varētu saklausīt šaubas vai mazdūšību, lai tas ir tavas dzīves likums. Ar cerības un svēta iedrošinājumu vārdiem tu vari darīt daudz, apgaismojot citu dzīvi un stiprinot viņu centienus. Ir daudz varonīgu dvēseļu, kuras ļoti nomāca kārdināšanas, tomēr cīņā ar sevi un ļaunā spēkiem tās kādreiz jau var būt gatavas padoties. Nekad neizsauc mazdūšību viņu smagajā cīņā. Uzmundrina drosmīgiem, cerību pilniem vārdiem, lai dvēseli apņemtos neatkāpties no sava ceļa. Tā no tevis var atspīdēt Kristus gaismu, jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam. Mūsu neapzinātais iespaids citus var iedrošināt un stiprināt, vai arī atņemt tiem drosmi un aizdzīt no Kristus un patiesības. Daudziem par Kristus dzīvi un raksturu ir pavisam maldīgi uzskati. Tie domā, ka ar viņu kopā nebija ne siltuma, ne prieka, ka viņš bija kategorisks, nosodošs un drūms. Daudzos gadījumos šis tumšais viedoklis nosaka toni visai reliģiskajai dzīvei. Bieži dzird sakām, ka Kristus raudāja, bet nekas nav zināms, vai viņš kādreiz būtu arī smaidījis. Mūsu pestītājs tiešām bija sāpju vīrs un pazina bēdas, jo viņš savu sirdi atvēra visām cilvēku ciešanām. Bet, lai gan Kristus dzīve bija pašaizliedzīga, ciešanu un rūpju apēnota, viņa gars tomēr nebija satriekts. Viņa sijā neatspoguļojās bēdas un neapmierinātība, bet gan liels un pastāvīgs miers. Viņa sirds bija dzīvības avots, un visur, kur viņš gāja, Jēzus sev līdzi nesa mieru un dusu, prieku un līksmi. Mūsu pestītājs bija dziļi nopietns un neparasti mierīgs, bet nekad trūms vai īgns. Un arī to dzīve, kas līdzinās viņam, būs veltīta cēliem mērķiem. Tie dziļi izpratīs savu atbildību, tiks apvaldīta viegla prātība, nebūs trakulīgas jautrības vai rupju joku, bet Jēzus reliģija radīs miera plūsmu, kas līdzināsies varenas upes straumei. Tā nenodzēsīs prieka gaismu, tā neaturēs no līksmības un neapēnos saulaino smaidošo seju. Kristus nenāca, lai viņam kalpotu, bet lai viņš kalpotu, un ja sirdī valda viņa mīlestība, tad mēs sekosim viņu priekšzīmei. Ja mēs daudz skatīsimies uz citu cilvēku nelaipno izturēšanos un netaisno rīcību, tad būs jāatzīst, ka ir neiespējami tos mīlēt tā, kā mūs mīlējis Kristus. Bet ja mūsu domas kavēsies pie Jēzus brīnišķīgās līdzjūtības un mīlestības pret mums, tad šo pašu garu sajutīs arī citi. Mums vajadzētu mīlēt un cienīt citam citu, neskatoties uz kļūdām un nepilnībām, kaut arī tās nevar neredzēt. Ir jāizkopj pazemība un neusticēšanās sev. Sastopoties ar citu kļūdām, mums pret tiem jābūt pacietīgiem un iejūtīgiem. Tas iznīcinās sautību, un mēs kļūsim augstsirdīgi un dāsni. Dziesminieks saka, cerē uz to kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Cerē uz to kungu. Katrai dienai ir savas nastas, savas rūpes un sarežģījumi, un cik ātri tad mēs esam gatavi runāt par savām grūtībām un pārbaudījumiem. Bet ja mēs ļausim sevi nomākt nevajadzīgām rūpēm, ja daudz baiļosimies un ja mūsu vārdos būs saklausāms rūpju smagums, tad citi domās, ka mums nav līdzjūtīgā mīlošā pestītāja, kas gatavs uzklausīt visus mūsu lūgumus un palīdzēt vajadzības brīdī. Daži dzīvo pastāvīgās bailēs un atrod nepatikšanas tur, kur to nemaz nav. Katru dienu tie saņem Dieva mīlestības pierādījumus. Katru dienu tie var priecāties par viņa providences balvām. Tomēr viņi neņem vērā šīs skaidri redzamās svētības. Viņa domas ir pastāvīgi pievērstas kaut kam nepatīkamam, kas it kā varētu notikt. Zināmas grūtības vienmēr pastāv, kuras, lai gan mazas, tās aizmiglo viņu acis, ka tie neredz daudzās lietas, par ko vajadzētu pateikties. Sastaptās grūtības tos nevada pie vienīgā palīdzības avota, bet tās viņus atšķir no Dieva, jūties sevī pamodinājuši nemieru un kurnēšanu. Vai ir labi dzīvot tādā neticībā? Kāpēc mums vajadzētu būt tik nepateicīgiem un neusticīgiem? Jēzus ir mūsu draugs. Visas debesis ir ieinteresētas mūsu labklājībā. Mums nevajadzētu pieļaut, ka ikdienas dzīves sarežģījumi un raizes satrauc prātu un aptumšo skatu. Pretējā gadījumā mūs vienmēr kaut kas sadusmos un kaitinās. Nav nekādas vajadzības nodoties rūpēm, kas tikai uztrauc un nogurdina, bet nepalīdz izturēt pārbaudījumus. Tev var būt sarežģījumi darbā, tavas izredzes var kļūt arvien drūmākas un drūmākas, un tev var draudēt zaudējumi, bet nekļūsti tādēļ mazdūšīgs. Uztici rūpes Dievam, nomierinies un neskumsti. Lūdz gudrību apdomīgi vadīt savas lietas, un tā novērs zaudējumus un nelaimi. Dari visu, kas tavos spēkos, lai sasniegtu labvēlīgus rezultātus. Jēzus ir apsolījis savu palīdzību, bet ne bez mūsu pūlēm. Kad paļaujoties uz mūsu glābēju, tu esi darījis visu iespējamo, tad ar prieku pieņem to, ko viņš tev dod. Dievs nevēlas, lai viņa ļaudis nomāktu rūpes, bet kungs mūs arī nemaldina. Viņš nesaka, nebīstieties, jūsu ceļā nav briesmu. Viņš zina, ka pārbaudījumu un briesmas pastāv, un viņš ar mums runā atklāti. Jēzus nedomā savus ļaudis izvest no grēka un ļaunuma pasaules, bet viņš tiem norāda uz patvērumu, kas nekad nepievils. Par mācekļiem Jēzus kādreiz lūdza, es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Pasaulē, viņš teica, jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Kalna svētdienā Kristus ar saviem mācekļiem dalījās dārgos padomos par nepieciešamību paļauties uz Dievu. Šiem norādījumiem vajadzētu iedrošināt Dieva bērnus visos laikos, sniedzot pamācības un arī prieku. Pestītājs savu sekotāju uzmanību pievērsa putniem gaisā, kā tie bezrūpīgi dzied savas slavas dziesmas, jo ne tie sēj, ne tie pļauj, un tomēr par visām viņu vajadzībām gādā debesu Tēvs. Jēzus jautāja, vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Lielais cilvēku un dzīvnieku palīgs vienmēr atver savu roku un dod vajadzīgo visiem radījumiem. Viņš neatstāja neievērotus pat putnus gaisā. Kungs gan neliek barību viņu knābjos, bet tomēr rūpējas par to vajadzībām. Tiem pašiem jāsalasa graudi, ko viņš tiem izkaisīs. Tiem jāsagādā materiāli savām mazajām ligzdām, tiem jābaro savu mazuļu, un tā putni ar dziesmām iziet darbā, jo jūsu debesu Tēvs tos baro. Bet vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Vai jūs, kā saprātīgi, garīgi Dievu pielūdzēji, neesat daudz vērtīgāki par putniem gaisā? Vai mūsu radītājs, mūsu dzīvības uzturētājs, tas, kurš mūs veidojas pēc savas dievišķās līdzības, negādās par mūsu vajadzībām, ja tikai viņam uzticēsimies? Kristus mācekļiem norādīja uz puķēm laukā, kas pārpilnībā auga un ziedēja savā vienkāršajā skaistumā, ko tām bija devis debesu Tēvs, apliecinot mīlestību pret cilvēku. Viņš sacīja: mācieties no puķēm laukā, kā tās aug. Lauku ziedu skaistums un vienkāršība tālu pārspēj Salamana greznību. Viskrāšņākais tērps, ko spēj izgatavot cilvēku rokas un prasme, nevar līdzināties Dieva radīto ziedu dabiskajai pievilcībai un mirdzošajam skaistumam. Tādēļ Jēzus jautā: ja tad Dievs zāle laukā, kas šodien stāv un rītu tiek iemesta krāsnī, tā ģērb, vai tad nedaudz vairāk jūs masticīgie? Ja dievišķais mākslinieks vienkāršajām puķēm, kas var iznīkt vienā gadā, dod tik dažādas un izsmalcinātas krāsas, vai tad daudz vairāk viņš nerūpējas par tiem, kas radīti pēc viņa līdzības? Šī Kristus mācība norāja neticīgas sirds raizēšanos, apmulsumu un šaubas. Kungs vēlas, lai visi viņa dēli un meitas būtu laimīgi, mierīgi un paklausīgi. Jēzus saka: savu mieru es jums dodu, ne kā pasauli dod, es jums dodu, jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas. To es jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Ja laimi meklē, vadoties no sautīgiem nolūkiem, ārpus pienākumu takas, tad tā ir nepastāvīga, kaprīza un pārejoša. Tā ātri zūd un dvēseli piepilda vientulība un skumjas. Bet kalpošanā Dievam katrs var atrast prieku un gandarījumu. Kristietim nav jāstaigā pa nedrošiem ceļiem, viņam nav veltīgi jānožēlo un jāveļas. Ja mums arī nav šīs dzīves prieku, tad skatoties nākotnē, mēs tomēr varam līksmoties. Taču arī šeit kristieši var gūt prieku savienībā ar Kristu, var saņemt viņa mīlestības gaismu un pastāvīgu viņa klātbūtnes atbalstu. Katrs solis dzīvē mūs var vadīt tuvāk Jēzum, var palīdzēt dziļāk izprast viņa mīlestību un tuvināt laimīgajai miera dzimtenei. Tāpēc neatmetīsim savu paļāvību, bet stipri uzticēsimies Dievam, daudz vairāk kā jebkad iepriekš. Līdz šejienei tas kungs mums ir palīdzējis. Vai tad viņš nepalīdzēs līdz galam? Uzlūkosim visu to, kas mums atgādina, ko kungs darīs, lai mūs atbalstītu un izglābtu no postītāja rokas. Pastāvīgi atcerēsimies visus Dieva žēlastības pierādījumus, asaras, ko viņš nožāvējis, sāpes, ko viņš remdinājis, atņemto nemieru, izkliedētās bailes, apmierinātās vajadzības, dāvātās svētības. Tā sevi stiprinot izturēt visu, kas mūs vēl sagaida atlikušajā svešniecības ceļa posmā. Mums nevajag skatīties uz priekšu, domājot tikai par nākotnes grūtībām, bet uz nākamo mēs drīkstam raudzīties tāpat kā uz pagājušo, sakot: līdz šejienei tas kungs mums ir palīdzējis, un kādas tavas dienas, tāds būs tavs spēks. Pārbaudījumi nebūs lielāki par spēku, kas tiks dots, lai tos izturētu. Tāpēc strādāsim tieši tur, kur atrodam darbu, ticot, ka lai kas arī nenotiktu, mēs saņemsim spēku jebkura pārbaudījuma izturēšanai. Pienāks laiks, kad atvērsies debesu vārti, lai ielaistu Dieva bērnus, un viņu ausis kā brīnišķīgāko mūziku uztvers godības ķēniņa svētību vārdus. Nāciet šurp, jūs mana tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Tad atpestītos apsveiks mājokļos, ko Jēzus tiem sagatavojis. Tur viņu biedri vairs nebūs zemiski cilvēki, meļi, elku pielūdzēji, netiklie un neticīgie, bet viņi dzīvos kopā ar tiem, kas uzvarējuši Sātanu un dievišķā žēlastības spēkā izveidojuši pilnīgu raksturu. Kristus asins nopelns būs tos atbrīvojis no ikvienas grēcīgas tieksmes, ikvienas nepilnības, kas tiem šajā zemē sagādāja ciešanas. To daļa būs viņa godības spožums, kas daudzkārt pārsniegs saules spožumu. Atpestītajos atklāsies morālais skaistums, Kristus rakstura pilnība, kas būs neizsakāmi vērtīgāka par ārējo godu un slavu. Tur viņi bez vainas stāvēs lielā, baltā troņa priekšā, baudīdami eņģeļiem atbilstošu cieņu un priekšrocības. Ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu, ņemot vērā to brīnišķo mantojumu, kādu tiem iespējams saņemt? Viņš var būt trūcīgs, tomēr jau viņā pašā ir bagātība un cieņa, ko pasauli nekad nespēj dot. Atpestīta, no grēka šķīstīta dvēsele, kas ar visām tās cēlējām spējām nodevusies kalpošanai Dievam, patiesi ir vislielākā vērtība. Tāpēc debesīs, kur mājo Dievs un svētie eņģeļi, katra izglābta dvēsele izraisa lielu prieku, kas izpaužas svētās uzvaras un slavas dziesmās. Grāmatas Ceļš pie Kristus pēdējās 13. nodaļas beigas.